Елшілердің істері 6-шы бап. Масихтің шәкіртлерінің саны өсіп отырған сол күндерде грекше сөйлейтін сенуші яхудилер тарапынан еврейше сөйлейтін сенуші яхудилерге қарсы наразылық пайда болды. Себебі күнделікті жәрдем бөлістірілгенде олардың жесірлеріне кеуіл аударылмайтын еді. Сонда 12 елші һәмме шәкіртлерді бір жерге жинап,
Құдайдың сөзін жариялау ісін таслап Дастырған басында қызмет еткеніміз дұрыс болмас. Туысқанларым, араңызда жақсы аты шыққан, мұхаддес ұрық бінен даналыққа толған жеті адамды таңылыңлар. Оларға ұсы істі тапсырайық. Ал біздер өздерімізді дуа етуге, һәм Құдайдың сөзін жариялауға бағышылайық.
Деді, бұл сөз пүткіл жәмәтке ұнады. Олар сенімі күшлі, һәм мұхаддес рухқа толы болған Степанды, және де Филипті, Прохорды, Никанорды, Тимонды, Парменді, һәм Яхуди дініне өткен Антиохиялы Николасты сайлап, елшілердің алдында тұрғызды. Елшілер дуа етіп, олардың үстілеріне қолларын қойды. Солай етіп, Құдайдың сөзі жайылып, Иерусалимдегі шәкіртлердің саны көбейе берді. Руханилердің көбісі де елшілердің тәлімін қабыл алып, сене бастады. Құдайдың мейірімі менен құдіретіне толы болған Степан халық арасында ұлы таңқаларлық нәрселер һәм караматлы белгілер көрсететін еді. Дегенменен, Киренелі, Искендериялы һәм Киликия менен Азиядан болған адамлардың еркіндер мәжілісханасы деген мәжілісхананың айрым ағзалары Степанға қарсы шығып, оның менен тартыса бастады. Бірақ ол даналық һәм мұхаддис рух пенен сөйлегенліктен олар қарсы тұра алмады. Сонда олар бірнеше адамды үгітлеп,
оның Мусаға һәм Құдайға тіл тигізгенін естіттік.
Деп айтқызды. Солай етіп, олар халықты, ақсақалларды һәм діни мұғалімдерді өшегістіріп, бас салып Степанды ұслады да, оны жоғары кеңестің алдына алып келді. Олар әкелген жалған гуалар, мына адам ібадатханаға һәм Мусаның замына үзіліксіз қарсы сөйлеп жүр. Біздер оның Насыралы Иса ібадатхананы жоқ қылады, Мусаның біздерге берген үрп-әдетлерін өзгертеді деген естік деді. Жоғарғы кеңесте отырғандардың һәммесі Степанның жүзіне тігіліп қарап, оның жүзінің періштенің жүзіне ұқсас екенін көрді.